Hallo! Det var en fantastisk stor gjeng i dag, hæ? Nå har jo de mest fantastiske gått ned i kjelleren, men ikke så verst det som sitter igjen heller, er det det? Først av alt så tror jeg skal ta seg be litt. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for denne feststunden her. Jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov til å samles om ditt ord. Takk deg for at vi får lov til å bære de minste frem for deg, slik at de blir innlemmet i ditt rike. Bare lyst til å be for denne stunden her at du må være med. Amen. Her sitter vi mange forskjellige folk. Og kjært barn har mange navn. Det har det vel også i kristne sammenhenger. Og når vi skal snakke om oss selv som kristne, så er vi ganske flinke til å kategorisere. Vi tilhører kanskje bedehusfolket, vi er kanskje en del av et misjonsfolk, vi er konservative, vi er liberale, vi er lutherske, vi er reformerte, vi er pinsevenner, vi er katolikker, og så videre, og så videre. Og så har vi masse betegnelser på oss selv, som på en måte skal fortelle litt om hvem vi er. Og det er skrevet hyllemeter av bøker som på en måte sier litt om dette her, og som skal prøve å forklare hva ordet betyr. Bibelen bruker helt andre ord når han snakker om oss som har valgt å leve livet vårt i lag med Jesus. Når Bibelen snakker om oss, så bruker han ord som Guds barn. Han bruker ord som frelste, kristne. Han snakker om de hellige, disipler, tjener. Han snakker om at du er utvalgt, at du er en del av et kongelig presteskap, at vi er brødre, og så videre. Alle disse ordene, de sier noe om hva livet med Gud betyr. Og så er det knyttet forskjellige følelser til de forskjellige begrepene. Nå leste jeg de ganske fort, men hvis du hadde tatt de for deg og så lest de sent, så hadde det helt sikkert kommet litt forskjellige følelser, litt forskjellige tanker, alt etter hva ord du leste. Da kommer kanskje litt forskjellige tanker når du leser ordet, leser det at du er et Guds barn, enn det at du leser at du er en tjener. Det er kanskje to forskjellige følelser som kommer frem. Ordet kristne, som vi er mest vant med å bruke, det møter vi i Bibelen tre ganger. Kun tre ganger møter vi det ordet som vi flest ganger pleier å bruke når vi beskriver oss selv. Du møter det i Apostelgjerningen 11:26, der står det at det var i Antiokia at disiplene først ble kalt kristne. Og hvis du ser på ordet disipler, så blir det brukt. Hvis du tar et søk i databibelen, så står disipler i en eller annen form 260 ganger. Det er det ordet som Bibelen bruker om de som har valgt å følge Jesus flest ganger. Så tenker jeg, er det en beskrivelse som jeg bruker om meg selv? Er det en beskrivelse som du bruker om deg selv? Er det en beskrivelse som får fram en godfølelse i deg? En disippel. Noen tenker helt sikkert det at nei, det ordet det passer ikke for meg. Noen tenker kanskje at jo, disippel, det er meg. Så er det kanskje noen som tenker at nei, disippel, ja, kanskje jeg kan spille litt på toårlaget, på B-laget til disiplene, men aldri på A-laget. Det er ikke jeg. Og så tenker du kanskje det at ikke nå igjen. Har vi ikke snakket nok om dette her på storsamling? Og så tenker du kanskje at ok, dette er den dagen der jeg skal gå hjem med nok en gang med mer dårlig samvittighet og mer nedbøyd enn når jeg kom. Det er kanskje noen som har det sånn. Jeg håper ikke det. Og hvis du har det sånn, så håper jeg at du kan få hjelp, at du kan få møte Gud sånn at du kan tenke deg om deg selv som en disippel. For det er det du er. Og det å være en disippel, det er det største privilegiet vi kan ha. I Matteus 4, 18-22, så står det om når Jesus kalte disiplene. Jeg skal lese det. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks sine garn og fulgte han. På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus i ferd med å bøte garn, og han kalte dem. Og de forlot straks båten og sin far og fulgte han. Denne dagen her, den førte til en total forandring i noen enkle fiskere sitt liv. Det var et før, og det var et etter. Det var et før som fisker, og så er det et etter som etterfølgere av Jesus og hans disipler. Tiden den gikk. De levde i lag med Jesus. Jesus han dør og stod opp igjen, og så gikk livet. Og så ble de gamle. Og så tenker jeg at de, i likhet med de fleste andre som blir gamle, de så tilbake på livet sitt, og så tenkte de, hvordan har dette livet vært? Og så tenker jeg, jo, jeg tror det, at de tenker, for et fantastisk liv. For et privilegium å få lov til å være en Jesus-disippel. Få lov til å tjene han, få lov til å leve nær til han. Hvis vi ser i 2. Peters brev, kapittel 1, vers 1, det er noe av det siste Peter skrev mens han levde. Der sier han seg selv, Simon Peter, Jesu Kristi tjener. Tenk for en flott titel på seg selv. Simon Peter, Jesu Kristi tjener. Ser du noe tungt og trasigt? Det er ikke noe sånn at det, ja, jo, altså, den dagen der med sjøen, så traff jeg noe Jesus, og ble noe på en måte en kristen, og så har det noe gått sånn på jabb nå. Nei, han sier ikke det. Han sier Simon Peter, Jesu Kristi tjener. Det er noe lyst over, det er noe godt. Men hvem er nå en disippel? Hva er det som skal til for at de snakker om disipler? Det står der i Apostlene 6-7. Der står, og Guds ord hadde framgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Se for dere at Vårt Land hadde sendt en reporter til denne herrene møteaksjonen i Jerusalem, sånn cirka i år 34. Hva tror du han hadde skrevet? Jeg tror han hadde skrevet noe sånt som at det var mange som ble kristne. Eller hadde han kanskje skrevet at det var mange som ble frelst. Eller kanskje han hadde skrevet at det ble en sånn medlemsauk i forsamlingen. Men Bibelen sier ikke det. Bibelen sier det at tallet på disipler økte. Og det er ikke så rart. Bibelen sier det. Gå derfor ut og gjør alle folkesag til disipler. Det står ikke kristne, selv om det er det som skjer. Men det står til disipler. Det er den beskrivelsen som Bibelen bruker. For det er ikke sånn at du først blir en kristen, og så går du gjennom en utvikling i åndelig modning, der du slutt ender opp med titlen disippel. Det er ikke sånn. Den dagen du tok imot Jesus som din frelser, så ble det født en disippel inni deg. Den dagen du tok imot Jesus, så var det en ny disippel som begynte å leve inni deg. Vi er disipler. Du er en disippel. Du er like mye en disippel som Paulus, som Peter, og som de andre vi kan lese om i Bibelen. For det er det vi er født til. Den dagen vi tok imot Jesus. Og så har vi snakket en del om det her på Storsamling. Hva det vil si å være en disippel. Vi kalt til å leve et annerledes liv. Et annerledes liv i lag med Jesus. Det handler ikke først og fremst om det å ha alle de rette meningene, alle de rette svarene. Jeg ikke først og fremst en disippel når jeg står her. Jeg vel så mye en disippel når jeg står opp om morgenen, når jeg lager frokost ungene mine, når jeg går på jobb og er blant mine kollegaer, når jeg kommer hjem. Altså, livet mitt et liv som disippel. Og så det sånn at når jeg leser i Bibelen, blir kjent med det som står der, så det ikke sånn at jeg skal tenke som så at ja, det var en fin ting. Det var en god ting. Og så går jeg ut, og så skjer det ingenting. Det å leve som en disippel, det å høre hva Guds ord har å si, og så skjer det noe med munnen din. Så skjer det noe med munnen min. Så skjer det noe med armene mine, med føttene mine. Og så er det et annerledes liv som jeg kan leve i lag med Jesus. Og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Lære dem å holde. Det har blitt litt nytt for meg. Det er ikke snakk om at vi bare skal lære, eller at det er to vidt forskjellige ting vi skal lære, så skal vi holde. Lære dem å holde. Det står i ett. Og så er det en viktig dimensjon her. Se for deg en elektrikerlærling som har en lærer. Han har en læremester. Denne elektrikerlærlingen, han har en læremester som ikke er så veldig fornøyd med han. Han kjefter på han, klager på han, sier det at, vet du hva? Du blir aldri noen god elektriker. Du gjør ikke noen god jobb. Du kan jo ikke dette her, Anne. Hva er det du driver på med? Når denne elektrikerlærlingen kommer hjem på kvelden, så tror jeg at han er trøtt. Han er sleten. Han ser ikke på sin læremester med glede. Og så tror jeg dessverre at det er noen kristne som lever livet sitt, kristenlivet sitt, på denne måten. At en våkner opp med gårsdagens feil, mangler, synder og nederlag friskt i minnet. Du går på jobb. Alle de mulighetene du får til å si noe godt om Jesus, de går deg hus forbi. Du registrerer de knapt. Du kommer hjem, spiser middag, setter deg ned, slapper av, ser et eller annet spennende på fjernsyn. Og så når du skal gå og legge deg, så kjenner du på det at du skulle lese litt i Bibelen. Du føler i hvert fall at du burde det. Så kjenner du at du er trøtt. Du er trøtt av et kristenliv som du ikke fikser. Så trøster du det kanskje med at ja, men jeg går nå på bedehuset, jeg er nå litt med der og sånne ting. Men du finner ingen som helst glede i det. Det er bare et ork. Gleden, den finner du helt andre plasser. Reising, hobby, venner, aktiviteter, ditt og datt, som alltid flotte ting. Men hvis det blir erstatninger for gleden, det er å leve med Jesus, med det å være en disippel, så trenger du hjelp til å på ny komme tilbake til den gleden det er å være en disippel. Den gleden det er å leve i lag med Jesus. For det er det det er. Det er et eneste stort privilegium. Se for dere Peter. Hvis dere leser Johannes evangelium, kapittel 13, 14 og 15. Det siste Jesus sier, eller det siste som skjer i kapittel 13, det er det at Peter kommer med sine store løfter til Jesus om at jeg, om så alle andre svikter deg, så skal ikke jeg svikte deg. Ikke tale om. Så sier Jesus, før hanen gale, så skal du ha fornektet meg tre ganger. Vi kjenner til det, vi har hørt det før. Og så er det litt rart, for når jeg blir om, og leser. Altså, Jesus, han sier det. Før han galer, Peter, så skal du ha fornektet meg tre ganger. Så trekker han pusten, og så fortsetter han. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Har han nettopp stått og sagt til Peter, Peter, du kommer til å fornekte meg. Og så går han over til seg. Og jeg tenker, hvis jeg hadde vært Peter, og fått det slengt i fjeset av Jesus, du skal fornekte meg, han skal ikke gale, for du har fornektet meg tre ganger. Så jeg tenker, ah. Og så fortsetter Jesus. La ikke deres hjerte forferdes. Den Jesus er det jeg følger etter. Tenk så fantastisk. Den Jesus er det jeg tror på. Og den Jesus er det jeg vil følge. Og så kan vi fortsette. I kapittel 16 så står det: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber han om i mitt navn. Så er det som han sier til Peter. Du, Peter, før har han gale, så skal du ha fornektet meg tre ganger. Ikke før har han gale, så skal du ha fornektet meg tre ganger. Men Peter, det er jeg som har valgt deg. Det er ikke du som har valgt meg. Den Jesus er det jeg følger etter. Det er den Jesus jeg skal få lov til å følge. Og så kan dere legge merke til hvordan Jesus møter disiplene igjen. Han møter dem bak stengte dører. Jesus, han hadde vært vekke fra dem bare noen dager. Han hadde brukt 3 år av sitt liv til å lære dem alt det han hadde å lære dem. Og så skulle han jo kanskje tro at Jesus, det var på sin plass, at Jesus tok dem litt i lære og sa at hør nå her. Hva er det jeg har lært? Dere har glemt ut alt sammen. Dere skal jo fortelle om meg. Dere skal jo forkynne om meg. Og så låser dere inne. Hva er dere driver på med? Jesus gjør ikke det. Hva er det Jesus møter dem med? Jesus møter dem med et fred. Være med dere. Den Jesus er det jeg følger etter. Den Jesus er det jeg er en disippel av. Så har vi Thomas. Thomas som ikke ville tro på dette her, at Jesus hadde stått opp igjen. Alle de andre hadde sett han, men Thomas han ville ikke tro. Så kunne Jesus sagt noe sånn som at, du, Thomas, hva er det du driver på med? Alle de andre har jo sett meg. De har jo fortalt deg det. Hvorfor tror du ikke på dem? Hvorfor tviler du? Jesus gjør ikke det. Jesus han møter Thomas med å si, kom og stikk fingrene dine i hånda mi. Og kom og stikk handa di i sida mi. Og så tar han en ekstra runde med Thomas, fordi at Thomas hadde behov for det. Den Jesus er det vi følger etter. Hvordan møter han Peter? Jo, Peter som på en måte skulle være leder for disippelflokken, som skulle være den sterke, som skulle være selve klippen, som hadde bannet på at han ikke kjente han. Jesus kunne sagt noe sånn som at, hør nå her, nå må du gjemme meg, ta og så skjerpe deg. Hvis det ikke, så må jeg bytte deg ut med en annen. For dette her holder ikke. Skal du være en leder, så må du vise at det bor mer i deg enn dette her. Det er ikke sånn Jesus møter Peter. Jesus, han møter Peter med, elsker du meg? Eller for å si det på en annen måte, Peter, har du bruk for meg? Den Jesus er det vi skal få lov til å følge etter. Få lov til å være en disippel for. For Jesus, han møter aldri disiplene sine med pisk. Jesus møter de aldri med kjeft. Jesus møter de aldri med fordømmelse. Og han forlater de heller ikke alene. Han forlater de med løftet om den hellige ånd, og at jeg skal være med dere alle dager inntil verdens ende. Hva gjør dette herrene med meg og mitt liv, og forhåpentligvis med deg og ditt liv? Det gjør det at jeg kan legge meg om kvelden, og så kan jeg si, Gud, Jesus, ingenting skjult for deg. Men Jesus, jeg takker deg for at du elsker meg. Det kan jeg si, fordi at jeg har ikke en læremester som springer etter meg med pisk, men en læremester som er glad i meg og som elsker meg. Hvis Jesus skal få lov til å gjøre noe i livet ditt, så må han slippe til. Og det viktigste Jesus kan få lov til å slippe til med, det er sin kjærlighet. For hvis Jesus skal forandre livet ditt, så må hans kjærlighet få slippe inn. For det er den som forandrer. Og det er den kjærligheten som Jesus gir, som gjør at vi kan leve annerledes liv. Paulus sier noe om det i Korinterbrevet. Han sier det, for Kristi kjærlighet tvinger oss. Så tenker jeg det at Paulus, han sier noe om at det er noe i meg som prøver å gjøre motstand. Men den kjærligheten som Gud har vist meg, den er så sterk at den overvinner den motstanden som bor i meg. Så er det kjærligheten til Jesus som tvinger han, og som tvinger oss til å gjøre det gode, det som Gud har behag i, til å leve annerledes liv i lag med Jesus. Og gå i lag med han hver dag, fra du står opp om morgenen til du legger deg på kvelden. Så er det ikke noe som jeg skal på en måte prestere selv, men det er Gud som gjør det i oss. For hvis vi leser i sammenheng, skal jeg lese litt videre der som Paulus har skrevet i 2. Korinterne 5,14. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss. Når én er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppsto for dem. Så kjenner vi fra nå av at ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi han nå ikke lenger slik. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Jeg er ikke en ferdiggjort disippel. Jeg er ikke perfekt. Jeg blir det aldri. Men jeg skal heller ikke opp til eksamen. Det å være en disippel, det er en kontinuerlig prosess som går så lenge jeg lever. Skal vi be. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for den fantastiske kjærligheten du har gitt oss. Jeg har lyst til å takke deg for at du har frelst oss. Og jeg har lyst til å takke deg for at du er den som gjør alt gjennom oss. At når jeg sier ja til deg, når vi sier ja til deg, så er det en disippel som blir født inni oss, og som ønsker å prege oss. Kjære himmelske far, så jeg har bare lyst til å legge alt dette her framfor deg. Jeg ber om at du må komme til oss med din kjærlighet. At du må vise oss din storhet og din godhet og din makt, sånn at vi kan få lov til å leve det annerledes livet som du har kalt oss til. Amen.